La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Prin Harul lui Dumnezeu suntem din nou împreună la Radio Vocea Evangheliei, Lumini peste Veacuri. În fiecare marți seara de la ora 18, iată-ne în slujba dumneavoastră cu scripturile deschise și cu inimile așișderea, cum ziceau înaintașii noștri. Sunt în seara aceasta împreună în studio cu doi pastori din Constanța. Este vorba de domnul pastor Mircea Fratuțescu. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit din nou și mulțumesc de invitația făcută. Vă spun lucrul acesta, cât și ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei.
Mulțumim. De asemenea, împreună cu noi este din nou, după ceva vreme, domnul pastor Iacob Nicolae și fost misionar în lumea musulmană. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și radioascultătorii dumneavoastră.
Vă mulțumim și dumneavoastră. Îl invit pe domnul Iacob pentru că l-am avut mai rar în ultima vreme aici în studioul Radio Vocea Evangheliei Constanța. Îl invit să aducă binecuvântarea și să invoce binecuvântarea Domnului peste noi toți.
Doamne Dumnezeul nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ești Tatăl nostru, îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumesc că iubești Dobrogea, îți mulțumesc că iubești România, îți mulțumesc că iubești lumea întreagă, Doamne, îți mulțumesc că ne-ai arătat dragostea Ta, trimițându-L pe singurul Tău Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru noi. Îți mulțumim pentru că Tu ești acela care dorești ca oamenii să Te cunoască și ne rugăm ca în seara aceasta să faci ca prin ceea ce vom vorbi aici, Tu să fii cunoscut, Tu să fii înălțat, Tu să fii slăvit și binecuvântat. Te rog să-i binecuvintezi pe toți radioascultătorii noștri cu mântuirea Ta, cu vindecare, cu binecuvântări care să vină de la Tine din ceruri. În Tine nătăjduim, în Tine sperăm și pe Tine contăm, Dumnezeul nostru. Amin.
Amin. Amin, vă mulțumim. Dragi ascultători, așa cum este frumos, este bine și de dorit, orice emisiune, orice lucrare se începe cu rugăciune. Dar, de asemenea, ne uităm și în Cuvântul lui Dumnezeu, de unde vrem să primim lumină și pe baza căruia vom avea discuții în seara aceasta despre un subiect foarte arzător și la ordinea zilei, apropo de o altă emisiune, tot la Radio Vocea Evangheliei, este vorba de raportul creștinului cu statul, comunitatea din care face parte. Și am să vă citesc doar un singur verset sau două versete, hai să spun două versete din a doua carte a Cronicilor, capitolul 7 de la versetul 14 și apoi 15.
Emisiune în reluare.
Cu ocazia binecuvântării casei templului Dumnezeu, sfântul și înțeleptul Solomon rostește următoarele cuvinte inspirate de Duhul Sfânt. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va zmeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele se vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta, adică în casa lui Dumnezeu. Până aici, dragi ascultători, am citit din Biblie. De acum, prin Harul lui Dumnezeu și cu sprijinul și colaborarea invitaților din studio pe care am anunțat, dar de ce nu și cu telefoane pe care dumneavoastră le puteți folosi la numărul deja cunoscut, sunteți în direct ori de câte ori ne sunați, vrem să dezbatem, să aprofundăm și să clarificăm, pentru că am văzut multe păreri, câteodată chiar divergente, vis-a-vis de atitudinea pe care ar trebui să o aibă un creștin adevărat, practicat, născut din nou, un copil al lui Dumnezeu, nu doar cu numele, dar și cu viața de fiecare zi, vis-a-vis de aceste tulburări, vis-a-vis de aceste manifestații, care deja, iată, au atins o săptămână și care, din câte se vede, vizează mai binele moral, cel puțin, al acestei nații. Domnule pastor Mircea Fratuțescu, aș vrea să clarificăm puțin pentru ascultătorii noștri ce-i cu noțiunea aceasta de stat, de țară, de popor. Se află undeva în Biblie. Dacă vreți să ne faceți o panoramă așa succintă a acestei comunități numită nație sau popor.
Da, e adevărat, noțiunea și conceptul e extrem de complex pentru a-l cuprinde într-o discuție chiar și de o oră, însă câteva particularități, câteva chestiuni caracteristice vis-a-vis de stat și apoi raportul creștinului față de stat putem avea. Înainte de a atinge câteva lucruri referitoare la acest aspect, aș vrea să vă spun că, într-adevăr, vremurile în care, pe care le trăim, contemporane nouă, în România, secolului 21, sunt într-adevăr tulburi, însă pentru momente ca acestea e o motivație a bisericii, care, așa cum ați citit, să se roage, să vadă oportunitatea ca Dumnezeu să intervină și să acționeze prin pârghiile care într-adevăr produc impact și schimbare. Vom vedea astăzi că acele pârghii nu sunt doar niște chestiuni spirituale, ci pot fi chiar acțiuni evidente. Astăzi vom aborda și situația asta a protestelor, a manifestațiilor. Dacă un creștin poate participa, în ce formă, care e limita
sau nu?
Bineînțeles. Vom încerca să ne uităm astăzi în Scriptură. Însă, cum ați spus, putem privi puțin retrospectiv. Mult în urmă, în Sfânta Scriptură, pe primele pagini ale Sfintei Scripturi, Dumnezeu a creat lumea. Categoric, creând lumea, Dumnezeu ca și creator era și ca stăpân și a dorit să conducă lumea în continuare, vorbesc după păcat,
exact,
când lucrurile instituite de Dumnezeu s-au denaturat, s-au viciat și n-au mai fost în parametrii așteptărilor lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu a vrut să rămână Dumnezeul lor și să-i conducă ca o societate teocratică.
Exact. După principiile deja ale creației.
În principiile lui, categoric. Regulile jocului stabilite de către Dumnezeu. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne relatează că a fost un moment în care oamenii s-au uitat la ce există, cum e și care e acțiunea lui Dumnezeu și a zis: noi am vrea să ne autoguvernăm noi pe noi înșine.
Deci teocrație.
Nu teocrație. Haideți să construim un turn.
Ne facem un nume. Mândria, da.
Ambițiile, da. Și toate erau pe chestiune de autoguvernare. Practic, să guvernăm noi și nu Dumnezeu. Din momentul acela, aș putea să spun, au fost fundamentele creierii unui stat ce lucrează aparte decât principiile și valorile lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, în concluzie, fără Dumnezeu, orice sistem, cât de performant ar fi, este de obârșie umană.
Categoric.
Și nu e perfect, nu va fi niciodată perfect.
Categoric. Acțiunea lui Dumnezeu ne face să înțelegem că Dumnezeu a acceptat situația în formatul acesta, a zis ok, nu e nicio problemă, dar ea împrăștiat pe întreaga suprafață.
I-a împărțit pe limbi, așa?
Da. Și lucrurile categoric au, aș putea să zic, evoluat, însă de fapt au involuat.
În ghilimele, da.
Așa, și ajungem în momentul în care Dumnezeu își alege din populația aceea a Tierei un popor, o națiune, care să fie al lui, să-i reprezinte numele, să-i proclame principiile, să-i evidențieze valorile.
Și să fie condus.
Și să fie condus după aceste principii, enunțate de el și legile
direct,
lui.
Și direct de el, iar da. Teocrație, din nou.
Ca un fel de comparație să vadă oamenii
exact.
Ce vrea Dumnezeu și să poată categoric să accepte valorile acestea și principiile acestea. Așa a apărut entitatea spirituală, dar și ca națiune Israelul, pe care Dumnezeu a ales-o. Și mergem puțin mai departe tot în istoria lor, ca națiune. A venit un moment în care ei s-au uitat la popoarele din jurul lor, care aveau o altă formă de guvernare. Da?
Și iar i-a furat
imaginea. Am vrea să fim și noi ca ei. Nu mai vrem să fim
teocrați.
Vrem să fim democrați.
Democrați sau
monarhie.
Da, monarhie, exact. Sau monarhie. Să fim conduși de un împărat. Și a spus, vrem și noi un împărat. E adevărat, dezamăgirea profetului Samuel în momentele acelea a fost vădită, însă Dumnezeu a venit și
l-a liniștit.
Zis, da, Samuele, fii liniștit că nu pe tine te resping, exact. Ci pe mine. Vedem din nou cum oamenii au înlăturat și n-au dorit să-și guverneze țara pe aceste principii.
Dar Dumnezeu permite. E clar că orice autoritate, orice stat
categoric.
Este acceptat, este permis de Dumnezeu și domnule Iacob, dacă până aici vis-a-vis de istoricul foarte scurt al despre statul națiune în care facem parte și noi, vreți să completați ceva sau să adăugați?
N-aș vrea să spun decât faptul că și după ce monarhia a fost instituită în poporul Israel și mai târziu și inclusiv în zilele noastre când există republică, când este democrație în multe state, toate statele primesc și toți dregătorii primesc autoritate de a conduce de la Dumnezeu. Dumnezeu este autoritatea supremă, El este suveran și Dumnezeu a ales să ia din autoritatea Lui și să delege președinților, guvernelor,
regilor
și așa mai departe. Toți cei care guvernează în zilele noastre, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ne spune prin Apostolul Pavel în epistola lui către Romani în capitolul 13, că orice dregătorie vine de la Dumnezeu și orice autoritate vine de la Dumnezeu.
Și chiar în Psalmul 2 spune că Dumnezeu și-a ales, și-a desemnat unsuși și judecătorii și autoritățile pământ trebuie să țină cont de lucrul acesta, altfel vor culege consecințele. Bun, mulțumesc foarte mult. Acum n-avem timp, din păcate, ne-ar trebui mai multe emisiuni, să facem și istorii cu bisericii, să facem și istorii cu familiei creștine și așa mai departe. Dar noi ca și creștini, ca și familii, cum ne raportăm la statul acesta, care e imperfect, am clarificat, până la, e permis de Dumnezeu, chiar dacă nu a fost inițial în voia lui Dumnezeu. Cum ne raportăm, dacă vreți să, am înțeles că vreți să mai completați ceva, domnul pastor Mici.
Nu neapărat o completare, ci o finalizare a ideii. După Israel, cuvântul lui Dumnezeu ne relatează în perioada nou testamentară, după înălțarea Domnului Iisus la cer, când ceea ce a lăsat Hristos prin Duhul Sfânt a fost o nouă entitate numită Biserica. Ea a existat, a avut un rol, rolul a fost clar trasat de Mântuitorul Iisus Hristos, sare și lumină, deci cea care să estompeze degradarea, să disperseze întunericul, să fie acel element de...
Să adune împreună pe cei salvați.
Da, să fie biserica reflexia valorilor și acelorlași...
Și a împărăției lui Dumnezeu.
Da, împărăției lui Dumnezeu, acelorlași principii de care vorbeam adineaori vis-a-vis de Israel. De asemenea, biserica a avut și are rolul de a proclama mântuirea prin Hristos Iisus. Și văzând lucrurile acestea, am spus câteva funcții fundamentale, pot să spun în comparație cu statul care a existat, e adevărat, acum vorbim de un stat modern, bazat pe alte elemente, da, care îl compun,
altfel structura, altfel organizat,
decât monarhia sau... Da. Însă, statul și biserica sunt două entități care, precum apa și uleiul, niciodată nu se omogenizează.
Nu se pot amesteca.
Nu. pot coexista.
Așa.
Pot colabora, da, pe proiecte sociale, așa, da, pot să interfereze pe alocuri,
da, da,
dar niciodată, niciodată, biserica nu poate rolul statului
sau
statul să ia
rolul bisericii. Să știți că democrațiile moderne pe principiul acesta fundamental se bazează, ne amestec
cu letre. Categoric,
exact.
Și e bine.
Deci religia și statul sau biserica și statul trebuie să separate și nu amestecate.
Da, cu toate acestea, asta ar putea să fie un argument pentru cei care spune noi
nu ne interesează,
însă asta este elementul de care spuneam, pot interfera. Vă dau doar un exemplu tot din istorie, tot privind în urmă. Au fost momente în care statul a fost cel care a persecutat biserica.
Așa.
Și a dorit ca biserica să fie în catacombe. Au fost momente în care în istorie observăm că biserica s-a erijat în stat.
Și a persecutat la rândul ei.
A devenit din persecutată persecutoare.
Da.
Însă, din lucrul acesta vreau să vedem că niciodată acestea două nu pot să aibă funcții interschimbabile, ci fiecare are rolul ei. Și Dumnezeu, practic Mântuitorul Iisus Hristos a fost pus într-o situație în care a dat un răspuns, țineți minte când a fost întrebat să dăm bir cezarului, afirmația lui ne face să înțelegem că el însuși segrega lucrurile. A spus, dați cezarului, adică cezarul ca exponent al statului, dați cezarului ce e al cezarului,
și
lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu.
Asta dacă o legăm cu ce a spus domnul pastor Iacob din Romani 13, ele într-un fel se completează. Dați cezarul ce e al cezarului, dar totuși toate autoritățile vin de la Dumnezeu. Acum, dragi ascultători, sigur, toate aceste trei instituții, în ordinea lor, familie, stat și biserică, sunt recunoscute și vor să fie binecuvântate de Dumnezeu. Noi facem parte dintr-o biserică și la rândul nostru slujim Biserica lui Hristos. Avem familii și avem membri care se întreabă și încă nu sunt edificați vis-a-vis de partea lor sau poziția lor față de aceste manifestații, față de aceste proteste, care până la urmă nu vizează lucruri materiale sau politice, ci vizează principii și o morală creștină. Ce i-a sfătui începând ca biserică? Discutăm despre raportul biserică-stat vis-a-vis de situația care noi deja o trăim de câteva zile bune. Cu domnul Iacob începe.
Ce i-aș sfătui eu? Aș începe cu ce i-aș fi sfătuit săptămâna trecută. I-aș fi sfătuit să iasă la manifestație. Eu cred că biserica și creștinul trebuie, pe de o parte, să se roage, așa cum ați și citit în Sfânta Scriptură, să postească, să-și dorească binele cetății, să fie, dar cred că trebuie să fie și implicat. Trebuie să, dacă se face un protest pașnic, autorizat, este dreptul lui și ar trebui să uzeze de acest drept. Eu cred că un creștin trebuie să uzeze de dreptul lui civic, să meargă la vot, să meargă la protest și
și să manifeste creștinește.
Da. Câtă vreme se protestează pentru o idee, pentru un principiu. Manifestațiile de săptămâna trecută au fost împotriva unei ordonanțe care ne-a indignat pe toți, pentru că noi nu credem că cine fură trebuie să meargă liber, să fie pe stradă, ci cine fură
sau protejat într-un fel.
Nu, trebuie să fie pedepsit. Credem și în grațiere, credem în amnistiere,
în milostenie, în milă,
iertare. Noi înșine am fost iertați de Hristos, noi înșine am fost grațiați, noi înșine am primit iertarea lui Dumnezeu și credem și în aceasta, dar nu credem că ar trebui să se dea ordonanțe care să vizeze în mod special anumite persoane, colegi de-ai noștri sau chiar pe noi înșine. Credem că aceasta este un lucru rău. Eu cred că asta este un lucru rău. Și cred că trebuie să se manifesteze, să se facă manifestații împotriva aceasta.
Pașnice civilizate?
Da. În același timp, însă, cred că la manifestații, cel puțin în parte, nu s-a manifestat doar împotriva hoției, împotriva acestei ordonanțe chiar, ci au fost oameni care au vrut să ducă mult mai departe lucrul acesta. Chestiune care mie nu mi-a plăcut. Mie,
s-a întins coarda într-un fel.
Da, din punctul meu de vedere, da. În momentul în care noi începem și plusăm și marjăm pe PSD ciuma roșie și vrem să sugerăm că...
Unii sunt negri, alții sunt albi?
Da, nu cred că aceasta este realitatea. Nu cred că reflectă realitatea. Dacă punem problema numai în acest mod. Cred că trebuie să ieșim la un protest, să protestăm împotriva hoției, să protestăm împotriva minciunii, să protestăm împotriva corupției. Da, asta cred, că este bine ca un credincios să facă lucrul acesta și biserica trebuie să o facă.
Domnul pastor Mircea?
Referitor la ceea ce colegul meu spunea...
Da, ca și biserici, care ar fi atitudinea generală?
Biserica are multe funcții. Am spus despre ce rol are în societate și în relație cu statul. Însă, are un element aparte și extrem de slab reprezentat în contemporaneitate. Rolul profetic. Vorbeam adineaori de monarhie, de statul din vechime, când oamenii nu ascultau de Dumnezeu. Scriptura ne arată în repetate rânduri că atunci când un împărat, Iuda, Israel, dar și din cei care nu făceau parte din națiunea aleasă, aveau derapaje morale, care impactau și influențau plebea, oamenii, să se depărteze de Dumnezeu și de valorile și învățăturile lui, Dumnezeu trimitea un profet. Era oficiul profetic instituit de Dumnezeu, prin care comunica oamenilor sau semnaliza, le dădea cartonașul galben sau roșul. Vorbim acum de niște entități care nu mai există. Mă refer...
Instituția profetică, să
zic. Mă refer la forma de guvernare, monarhie, în formatul acela, sau de Israel ca reprezentant al lui Dumnezeu. Însă, biserica a preluat de la Dumnezeu rolul acesta, ca în raport cu statul, să fie cea care asanează moral, care susține, promovează valorile.
Și își face auzită vocea ca profetul odinioar.
Și ceea ce vreau să spun, și cu aceasta închei, probabil
pentru pauză,
de cântec. Aș vrea să vă spun că statul poate să legifereze, statul poate să fie cel care se ocupă de interesul economic, social, cultural, însă niciodată statul nu are ca prerogativă elementul moral
sau spiritual
al societății.
Am înțeles.
E prerogativa exclusivă a bisericii.
Exact.
Însă, partea acestei prerogative e ca în momente în care statul derapează, face legi, că o să vorbim și despre chestiunea asta.
Da.
Aici nu e chestiune de afinitate politică sau de coloratură politică.
Exact.
Sau de stânga sau dreapta.
Anumite persoane.
Categoric.
Vorbim de principii și de...
principii și de dreptate. Când elementele acestea constituie un abuz, biserica are rolul, chemarea de la Dumnezeu să se
ridice. Să-și facă auzită voce.
Când spun biserica, mă refer, repet cuvântul acesta ca entitate, dar oamenii ce compun biserica.
Bineînțeles. Mai mult despre oamenii care compun biserica și rolul lor în situații tulburi ca și acestea, în vremuri tulburi ca și acestea, după pauză. Ascultăm acum o melodie potrivită pentru sufletele noastre și apoi continuăm cu invitații noștri.
Aminte, o tată, poporul tău răscumpărat, necutat. credință e îngropat. Tată, privește acum o tată, căci și durile s-au surpat, de nimeni nu-ți vegea. Revarsă mila ta peste ei, pe aripi de vulturi așează-i din nou, ploaia trezirii să curgă din cer. Mâna ta bună să fie cu noi, pacea ta dulce în inimi din nou. Ziduri în dragoste iar să înălțăm, cu toții să știe că tu ești cu noi. Ești cu noi, ești cu noi, ești cu noi. Tată, îți mulțumesc, o tată, dorința mea ți-e dragă, tu inima mea scurt. Te iubesc, o tată, viața mea ți-e scumpă, ah, cât de drag îmi ești.
Am revenit în direct cu dumneavoastră, suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. 0341 880867 telefonul la care ne puteți suna cu o completare, cu o întrebare, și împreună cu invitații mei, domnul pastor Mircea Fratuțescu și domnul pastor Iacob Nicolae, vrem să aprofundăm și să clarificăm cu ajutorul Duhului Sfânt care ar trebui să fie cea mai bună poziție a creștinului. A bisericii am înțeles, trebuie să se roage, trebuie să... Am citit, de fapt, nu? În 2 Cronici 7:14. Trebuie să se roage, trebuie să caute fața lui Dumnezeu, adică mai multă părtășie cu Dumnezeu, să se abată, să se pocăiască. Comunitatea, biserica în primul rând, ca să aibă trecere înaintea Dumnezeu, trebuie să se pocăiască. Acum mergem, dacă mai vreți să spuneți ceva despre atitudinea sau rolul bisericii în vremuri ca și acestea, ce ar putea să facă mai mult pentru binele acestei națiuni care luptă cumva și se manifestă pentru o moralitate autentică, se manifestă împotriva păcatului, respectiv a minciunii, a ipocriziei și așa mai departe. Și apoi să trecem la indivizi, la mădularele, fiecare în parte, sau ca familie, de ce nu? Urmează referendumul pentru familie și așa mai departe.
Să dea Dumnezeu să urmeze referendumul Dumnezeu pentru familie și să, ceea ce a spus dumneavoastră, să fie un cuvânt profetic. M-aș bucura tare mult să, amin, fie așa.
Emisiune în reluare.
Alături de ceea ce spunea colegul meu, fratele pastor Mircea Fratuțescu, aș vrea să spun că și eu cred că biserica trebuie să aibă vocea unui profet în societate, trebuie să spună păcatului pe nume și să nu cocoloșească răul. În același timp, însă, aș vrea să subliniez, eu cred că biserica trebuie să fie foarte atentă și, în mod special, oamenii ei, mă refer la mine, să fim foarte atenți și la alții colegii mei, să fim foarte atenți să nu fim părtinitori. Observ în vremurile acestea, în mod special în ultima săptămână, am observat voci din lumea evanghelică, în mod special, care s-au ridicat și au avut ceva de spus împotriva corupției, dar și împotriva minciunii și împotriva hoției, fără însă să îndrepte tirul într-o singură direcție.
Sau împotriva unei persoane anume.
Da. Mi-au plăcut cei care slujitorii evanghelici care atunci când au vorbit împotriva păcatului, au vorbit împotriva păcatului care există în stânga eșichierului politic și în dreapta eșichierului politic. Nu îmi place și nu cred că biserica ar trebui să aibă o voce de profet și să incrimineze doar pe unii și pe ceilalți să-i cocoloșească. Noi trebuie să fim drepți, echidistanți și fără
partipriuri.
Exact, fără partizanat politic. În momentul în care începem să fim partizani de partea unui partid politic, în momentul în care declarăm public aceasta, în momentul în care în bisericile noastre ducem acest partizanat politic, eu cred că s-a depășit o linie de demarcație.
Și am ieșit din cuvânt până la urmă.
Da. De ce? Pentru că în bisericile noastre noi trebuie să ne dăm seama că avem oameni și în stânga și în dreapta eșichierului politic. Ok, în momentul în care eu chem biserica, haideți să ținem cu stânga, haideți să ținem cu dreapta. Ce fac cei care sunt în
partea cealaltă?
Care
sunt frații
lor. Care sunt frații mei. De asemenea, am observat în spațiul public, în social media, în mod special, îndemnuri ferme ca slujitorii Evangheliei să aibă un mai mare cuvânt de spus și să înceapă să aibă un rol mobilizator în manifestațiile acestea care se petrec și în vremea noastră. E bine, eu cred că da, ar trebui să avem acest rol mobilizator. În același timp, nu cred că noi ar trebui să mobilizăm bisericile noastre într-o direcție politică.
Corect.
Nu cred lucrul ăsta, pentru că am simțit în apelul care s-a făcut că de fapt ceea ce căuta să îmi spună mie cineva era: domnule, tu ca și păstor mobilizează-ți biserica ta să ieși la manifestație
împotriva,
dacă aș fi simțit, ieși la manifestație împotriva hoției.
Așa,
da, aș
corect.
Fi spus, mă predau.
Așa, da.
Dar dacă îmi spune ieși la manifestație să manifestezi împotriva PSD-ului
sau altui partid,
altul partid, eu mă întreb, în momentul în care s-au făcut aceste apeluri, dacă s-ar fi ridicat păstorii din această națiune și preoții din această națiune care au afinitate cu PSD-ul. Și s-ar fi ridicat ăștia să-i cheme pe oameni, să-i sprijine PSD-ul și alți păstori și alți preoți s-ar fi ridicat să sprijine PNL-ul sau Iohannis și altceva. Noi unde ajungem în cazul în care noi ca și slujitori ne ridicăm să sprijinim anumite partide politice și să tragem bisericile noastre în direcția unor anumite partide politice? Cred că trebuie să ne mobilizăm. Cred că trebuie să luăm cuvântul. Cred că trebuie să fim prezenți în spațiul public, însă pentru a sprijini porunca lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, ca și principiu.
Ca și principii. Mulțumesc, domnul pastor Mircea.
Subscriu la gândul colegului meu și adaug, dacă politica ajunge un factor de dihotomie, de dezbinare în biserică, e foarte grav.
Foarte grav.
Tocmai de aceea, cuvintele apostolului Pavel, care semnificau de fapt supărarea lui Dumnezeu, că era în biserică atmosfera celor care spuneau eu sunt cu Pavel, eu sunt cu Chifa, deci dacă a dezavuat Dumnezeu așa
corintenii,
ceva,
corintenii.
Da, care s-au dezbinat pe criterii de apartenență la, știu eu, sau simpatie a unui om al lui Dumnezeu și cu atât mai mult politic vorbind. Tocmai de aceea cred că este rolul, în primul rând, al păstorilor, al preoților, să învețe pe oameni că de fapt nu coloratura politică, ci spiritul legii trebuie apărat, nu trebuie să fie elementul de partizanat pentru o doctrină politică, ci de partea dreptății, a adevărului și noi accentuăm a principiilor lui Dumnezeu, că de fapt să nu furi, E scris în Constituție și pedepsit de codul penal, dar totul are rădăcină în porunca lui Dumnezeu. Când noi ne ridicăm și spunem nu vrem ca cei ce fură să nu mai fie pedepsiți, da? Nu vrem ca cei ce au furat să li se șteargă tot și să poată accesa din nou sfera.
Consecințele trebuie să rămână să fie plătite, achitate.
Cred că biserica trebuie să, am spus, semnalizeze aceste derapaje. Acum, ne uităm, astăzi e a treia oară când fac referire la elemente din trecut. Momente în care biserica a abdicat de la rolul ei. N-ar trebui decât să ne uităm puțin în perioada nazistă,
exact.
Fără un studiu de caz aprofundat, biserica nu și-a făcut datoria când a trebuit, mai apoi nu s-a mai putut, pentru că într-un mod izolat, cine făcea, repede era redus la tăcere.
Sau...
Însă dacă de la început, biserica evanghelică, care era foarte bine reprezentată, își făcea treaba, își asuma rolul, de a spune, nu așa, nu trebuie, da? Să fie, cum am spus, factorul estompant ca politicul să abuzeze, da? Sau putem să venim în sfera tărâmului românesc, perioada ceaușistă. Biserica și-a auzit glasul doar pe alocuri, într-un cadru izolat, gen Richard Wurmbrand. Dar a avut de suferit el? L-au redus la tăcere și impact nu a existat. Iar mai apoi bisericile și, hai să nu generalizez, o parte din au ajuns să fie obedient, să
crasă, unelte.
Da, unelte, să aibă o abordare laudativă față de guvernele care erau împotriva principiilor lui Dumnezeu și a valorilor lui Dumnezeu. Asta este elementul pe care vreau să-l accentuez. Biserica trebuie să-și asume rolul la momentul potrivit și în maniera potrivită. Pentru că putem să cădem și s-a spus aici în partizanat, într-o anumită direcție, să fim într-un anumit fel cei care se vădește că avem simpatii. Cred și lucrul ăsta îl spun cu referire la cazuri pe care le cunosc, au fost oameni care n-au avut niciun fel de simpatie politică, au fost oameni care au fost într-adevăr la vot și și-au direcționat votul într-adevăr spre o persoană sau partid politic cu scopul și cu dorința ca acel program de guvernare să fie îndeplinit. Care viza ce? Binele? Că asta înseamnă, statul ăsta trebuie să facă, să urmărească binele cetățeanului, să asigure
libertatea
de exprimare, de tot ce înseamnă, plus elementul stabilității economice. Și normal, dacă asta se face în politică, fiecare vine și spune ce ar vrea să pună în aplicare. Revenind acum la această ordonanță despre care colegul meu amintea aici. Apelul făcut la a protesta e împotriva unui abuz evident. Îmi vor spune probabil ascultătorii că...
Unii.
Probabil toți ar putea să spune statul face frecvent abuzuri. De ce nu ieșim în stradă? Ar trebui să stăm în Piața Victoriei. Probabil. Sunt elemente minore care există, dar sunt, și acesta a fost într-adevăr
flagrant.
Evident, au fost câteva elemente pe care aș vrea pe scurt să le spun, în primul rând procedural. Totul făcut peste noapte, cu rapiditate, cu
așa, lipsă de transparență. Să zice, posumasă?
Da, cu lipsă de transparență, fără consultare, da? Dincolo de aspectul procedural, a fost un element de conținut. Ce a conținut? Dezincriminarea abuzului, făcându-se referire la o solicitare a Curții Constituționale.
Care nu era specifică.
Da, dar care era soluția? Haideți să o clarificăm, haideți să o nuanțăm, haideți să o facem mai bine conturată, pentru că trebuie să existe, nu dezincriminarea ei. Uh-huh. Da? Deci o chestiune de conținut care era o problemă.
Și de intenție.
Asta era a treia, mulțumesc că ați anticipat, de intenție. Scopul de grup. Vădit legi cu țintă, e adevărat,
cu adrese
colateral mulți. Eu cunosc...
Din toate partidele, cum spunea domnul. Deci da? Nu e vorba doar de un partid.
Da, categoric. Și în timp, al patrulea element pe care vreau să-l spun, chestiune de moment. Nu era oportună acum, cu o așa mare rapiditate, să se întâmple.
O pripeală nejustificată, da.
Noi credeam și se făcea referire, ați făcut referire la acel referendum, în care 3.500.000 de români, fără a evidenția coloratura lor sau afinitatea lor politică, au spus vrem ca în Constituție familia să fie...
definită clar.
Definită clar. Adică tot o clarificare, da?
Da.
Credem că, într-adevăr, și aia sau aia era mult mai necesară. Dar toate astea acumulate ne-au făcut să înțelegem că statul face un abuz evident care trebuie semnalizat. Derapajul, și cred că opinia publică a simțit nevoia în dezavoarea, dezaprobarea și mânia poate față de această situație să se manifeste. Elementul frumos, pașnic, da?
Decent.
Cine a...
creativ, am văzut foarte multă creativitate.
E adevărat, dar întotdeauna acele elemente bagiocoritoare, da, sau chestiuni în care...
Extremist, extremă. Da,
sunt condamnabile, categoric. Cred că...
Orice creștin de bună credință.
Și inerente într-o manifestație de
zeci,
asemenea
de mii, de mii, de
amploare.
Da. Așa este.
Probabil, aici pot să spun că doar respectiva seară în care oamenii au venit, vorba aceea, puși pe scandal.
Provocatori, au fost ceva provocatori, așa se pare.
S-a văzut colaborare, în ghilimelele de rigoare, între jandarmerie și oamenii care protestau. Și-au dat seama, oamenii ăștia au venit să-și spună părerea, n-au dorință nici de cum
intenții violente și așa mai departe. Dragi ascultători, să știți că nu în zadar discutăm lucrurile acestea despre rolul bisericii, rolul creștinului în vremuri turburi și vis-a-vis de astfel de manifestații care vizează nu un om, nu o persoană, nu un partid, ci vizează niște principii, o morală creștină pe care cel puțin declarativ o susținem cu toții. Și vreau să vă mai provoc să ne aducem aminte și pe dumneavoastră din studio și pe cei care ne ascultă de forța nemaipomenită a bisericii unite, reunite în jurul unei idei, în jurul unui principiu vis-a-vis de cazul de anul trecut cu familia Bodnariu. Atunci s-a văzut că, și nu numai biserici evanghelici, eu cred că au fost și de la Biserica Ortodoxă și la alte biserici tradiționale, oameni mobilizați, familii, pentru principiul familiei, pentru un caz concret care era familia Bodnariu, în fața unui zid aparent de netrecut, în fața unui stat foarte bogat și foarte radical vis-a-vis de problema aceasta. Dumnezeu a dat biruință. De ce? Pentru că biserica a fost conștientizată, s-a unit nu în jurul unor lucruri materiale, ci în lucrurile spirituale și a câștigat biruința. Eu cred că și acum biserica trebuie să aibă rolul acesta primordial despre care am vorbit. Rugăciune, post, manifestații civilizate și o lumină în toate aceste aspecte vis-a-vis de cei care într-un fel încă nu și-au găsit direcția sau tind spre extreme. Ce spuneți? Este ăsta un caz care să ne încurajeze și vis-a-vis de referendumul pentru familie?
Cazul Bodnariu.
A fost un
în
caz
respectivul
optimist.
Caz, da, da. Văzând și soluționarea, ne-a dat curaj că suntem o voce.
Nu numai în țară, ci
peste hotar.
Toată
acum,
lumea.
Și la aceste proteste, au fost 32 de locuri pe Mapamond în care oamenii au protestat. Și și-au manifestat
în afară de România.
În afară de România. Lucrul ăsta ne-a făcut
solidaritate, unitate. Eu zic că ne-a făcut bine ca și nație. Și de ce nu ca și biserici? Mm-hmm. Pentru că ne-a mobilizat la rugăciune.
Da. Eu cred că suntem încă la un început în biserică să avem o cultură a protestului pozitiv. În ceea ce privește cazul pe care l-ați anunțat și cazul de anul trecut, cazul Bodnariu, toată biserica sau o foarte mare parte a bisericii s-a implicat și a spus da, aceasta este o cauză pentru care merită să luptăm. Acum, de asemenea, împotriva hoției, fără îndoială, eu cred că toți liderii evanghelici sau majoritatea lor spun merită și trebuie să ne implicăm și prin rugăciune spun toți, dar și să mergem
efectiv
să fim la manifestații, spun o mare parte dintre ei. Însă, așa cum v-am spus, spuneam mai devreme, aceste manifestații nu sunt la fel de clare precum cele de anul trecut.
La fel de focalizate.
Da, pentru că aici, în cazul acesta, există interese politice.
Și derapajul poate să apară ușor.
Poate să apară. Aceasta cred că este cauza pentru care o parte a slujitorilor evanghelici evită
încă să... Sunt reținuți.
În ceea ce privește referendumul pentru familie, cred de asemenea că toți păstorii sunt gata sau marea majoritatea lor să se implice și să spună, da, merită, aceasta este o cauză care merită. Însă, în ceea ce privește mitingurile care pot să iau o coloratură politică, unora, și eu mă situez între ei, ne este teamă ca, de fapt, să nu fim folosiți ca și masă de manevră pentru a atinge intențiile de a prelua puterea a unor partide.
A unor partide sau unor grupe la fel de ascunse ca interes cu ceea ce s-a făcut la guvern vis-a-vis de această lege ordonanță. Sau ordonanță. Da. Timpul aproape că s-a încheiat, domnule pastor Mircea, un cuvânt de cheiere și apoi domnul pastor Mircea.
Aș vrea să vă spun că România evoluează. Spiritul civic ni s-a dovedit că începe să fie cultivat,
viu și viu,
să se dezvolte.
Da.
Manifestarea opiniei civilizat, categoric, opiniei contrastante, opiniei poate chiar și majoritare, nu știm, s-ar putea să fim o minoritate, deși au fost sute de mii. Da?
Așa.
Da? Faptul că ni s-a permis să ne exprimăm public în opoziție cu guvernanții opinia, cred că face bine. Însă eu fac referire din nou la spiritul profetic al bisericii. Va trebui să se ridice și când guvernanții nu vor introduce referendumul.
La fel trebuie să se ridice.
Da.
Și chiar mai focalizat, cum spunea domnul.
Dar biserica, manifestările și protestele s-au încheiat, sau probabil, biserica trebuie să continue lupta în rugăciune, în biserici, oamenii rugându-se pentru România și pentru guvernanță.
Amin. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vreau să vă citesc câteva versuri dedicate țării în general. E de fapt o rugăciune pentru țară, se potrivește cu evenimentele din zilele acestea. Rugăciune pentru țară. Doamne, salvează România, Tu ești speranța nesperată, oprește-ți, Te rugăm, mânia, deschide-ți brațele de tată. Doamne, ajută România, Tu ești al lumii salvator, abate-ți de la ea urgia, trezește lideri și popor. Doamne, ferește România, Tu ne ești încă în furtun, alungă ura și mândria, să auzim bine de români. Doamne, salvează România, Tu ești speranța nesperată, oprește-ți, Te rugăm, mânia, deschideți brațele de tată. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Așa să ne ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc, Domnul, să vă binecuvânteze pe data viitoare.
Mulțumim.
La revedere.